nu, jau divas ir vēstules, principā. Ir viena, kas ir saņemta no Gorkša advokāta puses vakardien, un ir otra vēstule, kas ir atnākuši šobrīd no Vadima Ļašenko advokātu sagatavot, nu, sagatavot vēstuli, lai tieši šodien, īsti pirms valdes sēdes, ko mēs esam saņēmuši, kur, principā, saturiski droši vien ir skaidrs, tas pats, kas preses konferencē tika runāts, ka kas par argumentu par to, ka ir pārkāpti, vai viņa advokāta argumentu par to, ka ir pārkāpts ētikas normas. Savukārt, Vadima pārstāvji advokātu birojas ir argumentējuši tieši pretēji, ka viņi nesaskata nekādus pārkāpumus šajās darbībās.
Šīs, ko minēja par federācijas statūtiem, ka vēlēšanas nedrīkst būt ar ārējo ietekmi, to tā var traktēt vai nevar?
Ārējā ietekme tas būtu tad, ja mēs kā federācija būtu neapdomīgi publiskojuši šādu informāciju. Jo principā tas lēmums nepubliskot bija pirmkārt tāpēc, ka tam vispār nav un nedrīkstētu būt nekāda sakara vēlēšanām. Un ja mēs tās vēstules būtu publiskoši, tad principā mēs kā federācija ietekmētu šo ārējo viedokli par to, ka ir kaut kāda potenciālā ietekme no ārpuses, kas varētu ietekmēt biedru viedokli, tāpēc tas lēmums bija tieši nevirzīt to uz ārpusi. Gadījumā, ja pie mums nonāktu fakti, ka kandidāts Ļašenko brauc ar šo vēstuli pie biedriem, dala viņu un stāsta, kad rekur man ir apstiprinājums, ka man tur būs divi uzņēmi, kas finansēs, tā principā būtu ārējā ietekme, bet nekāda informācija līdz mums par to vispār neatnāca.
Runā, ka Vadims Ļašenko brauc un dala kaut ko citu?
Nu, to es nezinu, ko viņš brauc un ko viņš dala. Pie manis viņš nav braucis kaut ko dalīt un nav piedāvāt. Un visas tā informācija skaidrs, ka arī te izskanēja tur tās visas aizdomas un visas spekulācijas vai ne spekulācijas, Twitter ieraksts un tam līdzīgas lietas, kas skaidrs ir pamats diskutēt par ētikas normu pārkāpumu pēc būtības, jo ir šīs te divas vēstules, ir daudz informācijas publiskajā telpā, ir daudz, teiksim, nu, pamata domāt, ka kaut kādas darbības ir bijušas neētiskas. Bet šobrīd arī konsultējoties nu jau ar neatkarīgiem advokātiem, kur mums riņķi ir vienīgi advokāti šobrīd, viņi arī saka, ka šobrīd pamats, nezinu, pieņemsim, slēgt kongresu vai neorganizēt viņu pārcelt, vai arī izslēgt kādu no kandidātiem no cīņas, juridiski viņa nav. Un šobrīd paliek tikai tā diskusija, vai ir ētiski bijuši pārkāpumi, vai nav bijuši ētikas norma pārkāpumi, tāpēc valde nolēma, ka šos jautājumus uzticēt ētikas komisijai, komitejai, lai viņi, teiksim tā, pēc vēlēšanām tuvākajā laikā savā sēdē arī to izskata. Vienīgais, ko arī valde diskutē, kas varbūt nav korekti, ka šie te pieteikumi uz FIFA un UEFA ir aizgājuši ātrāk nekā uz LFF, ka tas nav bijis vienlaicīgi un ka mums nav bijis saulēcīgi, teiksim, iespēja reaģēt vispār uz tādu situāciju.
Nu, un ja piekdienu Vadims Ļašenko kļūst par jauno futbola federācijas prezidentu un ētikas komisija atzīst šo te rīcību par neētisku, tad ko viņam uzsākot darbu izsaka rājienu vai kas notiek?
Nē, Vadims neuzsāka darba attiecības, līdz ar to uz viņu neatieksies darba likums un iespējami rājienu un brīdinājumu. Uz viņu attieksies statūti un ētikas reglamenti. Šobrīd jāsaka godīgi, ka es neesmu vērtējis ētikas reglamentus, man ir grūti pateikt, kas ir gadījumā jāatzīst, ka tu kaut kādus pantus esi pārkāpis, droši vien jāskatās, vai tie ir kaut kādi smagi panti vai mazāk smagi panti. Bet principā jābalstās būs uz ētikas reglamentu, vai tas ir tiešām tur kaut kāds aizrādījums par neētisku darbību veikšanu ar to, ka tu turpmāk nedrīkst vairs tādas veikt un tamlīdzīgi, vai pat varbūt, teiksim, scenārijas smagākās sekas, kā atzīst, ka tur, es nezinu, ir pārkāp būtiski starptautiski standarti ētikas normas, un kad līdz ar to šī kandidatūra nedrīkstēja tikt virzīta.